Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri i tha që ka thënë sot se bisedimet me Serbinë në lidhje me energjinë dhe telekomin kanë përfunduar. Fiasko i samitit në Ohër ka bërë që të kuptohet se pa Kosovën nuk ka bashkëpunim rajonal, thotë zëvendës ministri jashtëm Petrit Selimi. Çdo vit në Kosovë kthehen nga vende të ndryshme perëndimore 5000 kosovar. Sot është themeluar Këshilli ndërministror për luftimin dhe parandalimin e etheve hemoragjike. Shkupi sot shënon 50 vjetorin nga tërmeti katastrofik të vitit 1963 ku humbën jetën mbi 1000 persona. Presidenti rrëzuar nga ushtria në Egjipt Mohamed Morsi është burgosur për 15 ditë. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve të përgatitur nga kolegu Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Lituanisë Linas Linkevičius është shprehur në favor të integrimit të vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Ne dëshirojmë që vendet e Ballkanit të integrohen në familjen evropiane, tha sot Linkevičius në Prishtinë pas takimit me ministrin e jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj. Më tutje ministri Linkevičius, vendi të cilit aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, ka shprehur mbështetje të fuqishme për agjendën evropiane të Kosovës dhe rajonit, duke theksuar se avancimi këtyre proceseve është pjesë e prioriteteve të presidencës së lituaneze në BE, thuhet në faqen e internet të Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj theksoi se viti 2013 është një vit evropian për Kosovën, por është një vit evropian edhe për rajonin. Më tutje, ai e ka vlerësuar si shumë të rëndësishme që negociatat që i takon në nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit të ndodhin sa më shpejt. Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën Aleksandar Vulin tha se do t'i bëjë thirrje kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić që të votojë në zgjedhjet lokale që mbahen më 3 nëntor në Kosovë. Ai theksoi se me këto zgjedhje është ngarkuar organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë e njohur me shkurtesën OSBE. Vulin tha se OSBE-ja do të zbatojë zgjedhjet në Kosovë, por edhe atje ku ka të zhvendosur ose për personat e lindur në Kosovë. Në këtë kuadër ai e përmendi të dhënën se Ivica Dačić, i cili është i lindur në Prizren, ka të drejtë vote dhe se do t'i bëjë thirrje për të marrë pjesë në zgjedhje, i tha Vulin së përditshmes Večernje Novosti. Sipas Vulinit, të serbët do t'i kenë edhe përfaqësuesit e vet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Një gjykat në Egjipt ka urdhëruar që presidenti përmbysur Muhammad Morsi të mbahet në arrest të lidhur me akuza që përfshin kryerin e vrasjeve dhe marrëveshjen e fshehtë me grupin palestinez Hamas. Agjencitë e lajmeve egjiptiane raportojnë se Morsi është burgosur për 15 ditë derisa prokurorët të zhvillojnë hetime për akuzat, të cilat burojnë nga ikja masive e Morsit dhe liderëve të vëllazërisë myslimane nga burgu në vitin 2011 gjatë përmbysjes së ish-liderit të Egjiptit Hosni Mubarak. Agjencia MENA e Egjiptit thotë se hetimet po fokusohen në kontaktet e Morsit me Hamasin për të kryer akte antishtetërore për sulme kundër stacioneve të policisë, oficerëve të ushtrisë, shkatrimit të buxheve, vënjen e zjarrit në një burg dhe lejeimit të burgosëve që të largohen përfshir Morsin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka përshëndetur amerikanët musliman që janë ndërmarrës inovues teknologjik dhe pionier të mjekësisë, të cilët ishin mbledhur mbrëmë në shtëpinë e bardhë për iftar. Zoti Obama tha se Ramazani është kohë reflektimit dhe rast për të demonstruar besnikrinë ndaj Zotit nëpërmjet lutjes dhe agjërimit. Por ai theksoi se muaji i Ramazanit është po ashtu kohë për familjen dhe miqtë që të bashkohen. Presidenti Obama theksoi se iftari në shtëpinë e bardhë është pjesë e traditës së shënimit të ditëve të shenjta të religjioneve të ndryshme dhe diversitetit që e definon lirinë fetare në Shtetet e Bashkuara. Ky ishte iftari peste në shtëpinë e bardhë mikpritës i të cilit ishte Obama. I'm a player and a Mick Jagger, këngëtar udhëheqës i grupit të njohur muzikore Rolling Stones, sot e feston ditëlindjen e tij të 70. Ai është një figurë legjendare e muzikës rock and roll dhe për më tepër se 50 vite është figurë dhe zë i njohur në industrinë e muzikës në gjithë botën. Shumë vete konsiderojnë këngëtarin Jagger se është djalë tipik ekstravagant i muzikës rock and roll. Ai ka jetuar një jetë publike të shënuar me alkool, femra dhe këngë, pasi grupi Rolling Stones prodhonte hitet të një pasnjëshme. Ndër këngët e tyre më të mira që kanë pasur sukses në gjithë botën janë Satisfaction, Jumping Jack Flash, Sympathy for the Devil dhe shumë të tjera. dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë edicionin me kronikat e përgatitura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot para kabinetit qeveritar se bisedimet me Serbinë në lidhje me energjinë dhe telekomin kanë përfunduar, ndonse pas takimit të fundit Thaçi Dačić me 24 korrik në Bruksel nuk është tentuar të arritur ndonjë marrëveshje. Kryeministri i Kosovës ka deklaruar se për këtë çështje tani më topi është në fushën e Beogradit. Ndryshe si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd dhe sot janë trajtuar aspektet e zbatimit të marrëveshjes me tekst të veçantë, çështjet që kanë të bëjnë me organizimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës. Raporti i Ziadin Gashit.
Marrëveshjet për çështjet e energjisë dhe telekomunikacionit për Kosovën tashmë janë kapitulli përmbyllur në dialogun me Serbinë, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i ka bërë gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, ku ai ka folur në lidhje me takimin e tij të fundit të zhvilluar në Bruksel me homologun nga Serbia Ivica Dačić me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton. Sipas kryeministrit të Kosovës, jo vetëm Prishtina, por edhe Brukseli dhe baronesha Ashton e konsiderojnë se për energjinë dhe telekomin dialogu është i përmbyllur.
Sa përket energjisë dhe telekomunikacionit, mund të them lirisht sa përket Kosovës kjo çështje është përmbyllur, gjithashtu sa përket bashkimit evropian baroneshës Ashton, presim përgjigje edhe nga Serbia deri me 8 gusht që të pranohen këto dy marrëveshje të rëndësishme për energjinë dhe telekomunikacionin.
Përndryshe kryeministri Thaçi e ka vlerësuar pozitivisht këtë fazë të zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Serbinë. Ai ka thënë se strukturat paralele të sigurisë në veri të Kosovës po pushojnë së funksionuari, përfshi edhe ato të drejtësisë, kurse ka ftuar serbët e komunave veriore që të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme lokale të 3 nëntorit.
Shpresoj dhe besoj plotësisht se do të respektohen gjitha afatet kohore për regjistrimin e partive politike apo lëvizjeve qytetare apo iniciativave qytetare edhe në veri për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 3 nëntorit. Këtë QZ është duke kryer gjitha përgatitjet e nevojshme dhe të domosdoshme.
Por derisa pala kosovare e interpreton marrëveshjen e arritur me Beogradin si një kuriozim të angazhimeve për shtrirjen e autoritetit të shtetit të Kosovës edhe në komunat veriore, Beogradi në anën tjetër ka një interpretim ndryshe. Shefi zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, u ka thënë medjave serbe se dalja komunitetit serb në zgjedhjet e 3 nëntorit nuk nënkupton njohjen në shtetit të Kosovës. Është më së qartë që nuk mund të bëhet fjalë për njohjen në shtetit të Kosovës nëse ju votoni me dokumentet serbe dhe nëse ju nuk i drejtoheni direkt Prishtinës, por e keni OSB-n si lehtësuese, ka thënë Vulin. Sipas tij, marrëveshja me Prishtinën është neutrale në raport me statusin e Kosovës dhe përderisa është e tillë do ta ketë mbështetjen e qeverisë së Serbisë dhe do ta ketë edhe përkrahjen e serbëve të Kosovës. Deri më tash nuk është raportuar për ndonjë subjekt politik nga komunat veriore që ka shprehur interesim për pjesëmarrjen në zgjedhje, mirëpo sipas informacioneve që qarkullojnë, besohet se komuniteti serb në veri i koordinuar edhe nga Beogradi do të garojë me një listë përbashkët qytetare në zgjedhjet e ardhshme komunale. Ndërkaq, subjektet aktuale politike që përfaqësojnë serbët e veriut kanë paralajmëruar që në start bojkotimin e këtyre zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas fiaskos me samitin e presidentëve të Ohrit të Maqedonisë, i cili dështoi për shkak se nuk uftua presidentja Kosovës Atifete Jahjaga, të gjitha shtetet e kuptuan se pa pjesëmarrjen e Kosovës nuk mund të ketë bashkëpunim rajonal. Kështu thotë në një intervistë për Radion Evropa Lirë zëvendës ministri i jashtëm Petrit Selimi. Ai kujton takimet që ka pasur vetë me diplomat serb nëpër forume ndërkombëtare, ku vetë serbët thonë se tashmë po fillojmë një fazë të re të partneritetit në mes të Serbisë dhe Kosovës, diçka që ka qenë pa imagjinueshme pa kohë më parë, ndërsa tash po bëhet imperativi kohës. Për më shumë të ndjekim intervistën me zëvendësministrin e jashtëm Petrit Selimi. Zoti Selimi, Kosova ta jetën mori pjesë në samitin e presidentëve në Brdo, aty ku ishte edhe ministri i jashtëm dhe presidentja Kosovës. Duket sikur pas samitit të dështuar në Maqedoni, pjesëmarrja Kosovës dhe Serbisë në të njëjtat konferenca apo samite ka filluar të bëhet një gjë normale apo ka ende probleme në këtë aspekt?
Shikoni, pa kufar dyshimi që fillimisht pas të nënshkrimit të marrëveshjes në Bruksel, një pjesë e madhe apo një qëllim i madh i marrëveshjes ka qenë ndërtimi i marrëdhënieve fqinësore të mira fqinësore sipas kritereve të Kopenhagës me Serbisë dhe Kosovës, dhe pjesëmarrja në samite dhe takime dhe konferenca rajonale është pjesë esenciale e këtij zhvillimi. Ka pasur një rezistencë fillestare që të planohet realiteti i një barabartësie të palëve në këto tryeza dhe takime, po pas një fiaskoje që ndodhi në Ohër, shumë shpejt palët në Ballkan, në shtetet organizatorët e kuptuan që nuk ka organizim të mirëfillt dhe bashkëpunim të mirëfillt rajonal pa pjesëmarrjen edhe të Serbisë edhe të Kosovës pranë për tryezës. Prandaj në mënyrë Ohri dhe samiti i Ohrit ndihmoi që të vulloset nevoja e pjesëmarrjes barabartë dhe pjesëmarrjes së plotë të Kosovës në forumet rajonale.
Ka pasur raste kur janë publikuar fotografi nëpër media apo rrjete të ndryshme sociale kur jeni parë ju personalisht apo ndonjë zyrtar tjetër i Kosovës në biseda me homologët tuaj serb gjatë disa prej këtyre samiteve apo konferencave. Mund ndani me ne diçka prej këtyre takimeve të shkurta?
Po, shikoni në takimet e ndryshme ndërkombëtare para 3-4-5 vitesh ne kemi pasur një situatë ku diplomatët serb as që kanë guxuar të afrohen të bisedojnë me neve, edhe nëse kanë pasur dëshirë private që thjesht shkëmbejnë ndonjë përshëndetje, nuk ka pasur fare kontakte, ndërsa edhe ne nuk kemi qenë ata që kanë insistuar derisa para tjetër natyrisht ka treguar një mospërfillje ndaj realitetit të rinë në Ballkan. Kjo situatë tash ka ndryshuar, tash po shohim që në takime të ndryshme rajonale, por edhe ndërkombëtare, diplomatët serb janë shumë më të hapur dhe kanë kuptuar de facto se procesi është tashmë i pakthyeshëm. Nuk është diçka që mund të ignorohet, bile po të ignorohet, mund të bëhet shumë e dëmshme për vetë Serbinë.
Po diçka prej bisedave mund ndani me ne apo janë vetëm biseda thjeshta private? Përshëndetje.
Në shumë prej biseda natyrisht takohen në domenet e bashkëpunimit në fusha të ndryshme rajonale, mund të themi se nuk ka bashkëpunim, nuk ka luftim të krimit organizuar pa bashkëpunim rajonal, nuk ka ambient të pastër në Ballkan pa bashkëpunim rajonal. Kështu që varësisht prej temave ka pasur edhe biseda të ndryshme konstruktive shpesh, mund të ndonë ndërsa një moment një qast në takimin e fundit të këshirit për bashkëpunim rajonal në Sarajevë, ku isha unë edhe një diplomat të prezent dhe ku Kosovë bërë antare fuqiplot e këshirit e RCC-s, dhe diplomati sërb gjati dorën dhe tha një përfilon një fazë të partneritetit në mes të Serbisë dhe Kosovës. Këto gjeste kanë qenë të panatyrshme gati para disa vjetësh, por tash po bëhen imperativ i kohës.
Zoti Selimi, muaj qershor është cilësuar si një prej muajve më të frytshëm sa i përket njohjeve. Ndërkohë Koriku kaloi pa ndonjë njohje. A mund thoni pse ndodh që një muaj të ketë 5 njohje dhe një tjetër apo disa muaj të tjerë të kalojnë pa asnjë njohje?
Po ne nuk mund të kalibrojmë vendimet e shteteve sovrane rreth Kosovës me kalendarin apo nevojat tona. Ne në tërë kohën në punojmë me disa dyzina shtetesh në interakcion rreth njohjes dhe ky numër kemi parë se është në rritje tërë kohën. Muajin qershor ka pasur një numër rekord që nga shpallja e pavarësisë prej 5 njohjesh për një muaj dhe ministri Hoxha ja tha edhe në media para disa dite se paku 3 shtete tjera janë në proces të vendimarrjes shumë shpejt. A do të ndodhë kjo sot, nesër apo javën e ardhshme apo muajin e ardhshëm? Kjo tash po varet edhe prej kushteve politike, ekonomike, tek e fundit nga njëherë edhe klimatike në disa pikë të shteteve. Mbani mend që ka disa ishuj, ka disa shtete të vogla që një uragan apo një fatkeqësi natyrore thjesht e ndryshon edhe agjendën shtetërore të atij shtetit. Prandaj ne jemi me durim duke punuar për çdo ditë, për çdo javë që porosia e realitetit të rinë në Kosovë të përfund të arrinë dhe të bindë e vendimarin sa më të shpejt në këto shtete.
Zoti Selimi, i that 3 njohje që i ka përmendur edhe ministri Enver Hoxha para pak ditësh, a mund thoni diçka më shumë rreth tyre, për shembull rajonet prej nga vijnë, kontinentet prej nga vijnë këto 3 njohje?
Ju keni vërejtur se vitin e kaluar kemi punuar shumë në Afrikën Perëndimore, ndërsa si vetë kemi pasur një njohje shumë të rëndësishme të Tanzanisë nga Afrika e poshtme jugore. Ne do të vazhdojmë me këtë çështje gjeografike që të mbulojmë, ndërsa dhe njohja e Gjipqit nga Afrika veriore, si e para nga Hjuston, ka hapur disa dyer, disa mundësi të reja të interakcionit. Pra nda gjithsesi në kontinentin Afrikës jemi duke punuar me shumë shtete, por dhe El Salvadori që ndodhi tash dhe rajoni i Karibeve, gjithmonë ka qenë një fokus i natyrshëm për shkak të, si më thon, jo simpatizë ndaj Kosovës, po shteteve të vogla që kanë ndoshta simpati për shtete tjera të vogla. Po që them se shtria gjeografike e lobimit është shumë e gjerë. Ministri Hoxha që nga Azia deri në Afrikë dhe Amerikë Latine ka shë një kohë është duke punuar me një numër të madh shtetesh. Tash e kemi ka përcyer gjysmën e shteteve të OKB-s që kanë njohur Kosovën dhe po arrim deri te një numër që mund të na siguron një interaksion edhe më të madh në arenën ndërkombëtare.
Zoti Selimi, faleminderit shumë për kohën dhe përgjigjet.
Ju faleminderit shumë për ftesën.
europaelir.org.
Sa po ndoqët intervjisen me zëvendës ministrin e qeverisë Kosovës, Petrit Selimi. Nërko që ne vazhdojmë tutje me kronikat të tjera, mesatarisht si pas të dhanave zyrtare, gjdo vit në Kosovë kthehen nga vendet e ndryshme përëndimore 5.000 Kosovar, qoftë në mënyrë vullnetare ose të dhunshme. Përfaqësues të drejtave të njeriut në Kosovë thonë se autoritetet kanë dështuar në riadhësimin e Kosovarve, derisa konsiderojnë se tendenca për të migruar është në rritje. Nga Prishtina, njofton korespondentja Luljeta Krasniqi.
Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila koordinon procesin e riintegrimit të personave të riadhësuar që nga viti 2008 e deri më tani, vlerësohet se nga Shtetet e Bashkimit Evropian janë riadhësuar mbi 20.000 persona. Kthimet kryesisht janë bërë nga Gjermania, Suedia, Zvicra dhe Franca. Ndërkohë së fundi, Hungaria ka kthyer 110 migrant kosovar të cilët ishin kapur nga autoritetet hungareze duke kaluar kufirin ilegalisht për në vendet tjera perëndimore. Në Hungari po qëndrojnë edhe 500 migrant kosovar që nuk kupton se pritet kthimi organizuar edhe i personave të tjerë. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë kritikon mënyrën e kthimit të migrantëve nga Hungaria. Drejtori ekzekutiv i KMLD-njës, Bezhgjet Shala, ka thënë se tendenca në rritje e kosovarëve për t'u larguar nga Kosova është si pasojë e mos angazhimit të duhur të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar për të krijuar kushte më të mira për këta qytetar. Derisa Shala ka kritikuar mënyrën e riadhësimit që po bëhet në Kosovë.
Përëndimi ka lënë anash dimensionin të humanitarë të kësaj qështje dhe thjesht vetëm po bon përpjekje që t'i largoj nga njëzë e tyre, duke më nëse bërë asë një investim në Kosovë në një që kjojë një qëndushmëri për këta të cilët këthejen, mirë për edhe për ata të cilët janë kandidat potencial të shumë Kosovë dhe të shkojnë në përëndim.
Për 110 të këthyerit nga Hungaria, si pas zyrtarve të Ministrisë të Punëve të Brendshme, nuk do të bëhet riintegrim. Pasi që me regulorin e kësaj ministrie, mund të riintegrohen vetëm ata persona që kanë lëshuar Kosovën deri me datën 28 korrik 2010. Behar Hazira, i zyrtari i lartë për media në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ka bërë të ditur se këtyre personave ju është ofruar vetëm transport dhe në rast se kanë pasur nevojë për ndihmë mjekësore.
Këta persona janë jashtë kriterëve të përcaktuar nga rregulloria për ripranim. Me qenë se këta qytetarë të radhësuar kanë qëndruar për një periudhë të shkurtër, ata kthehen zakonisht në familjet ku kanë jetuar dhe nuk kanë nevojë për mbështetje për integrim, sepse koha e qëndrimit të tyre është shumë e shkurtër. Ministria e Punëve të Brendshme mbështet vetëm qytetarët që kanë jetuar jashtë Kosovës, pasi është domosdoshme që të ndihmohen në mënyrë që të integrohen më lehtë.
Ndërkohë për qytetarët e Kosovës, të cilët e kanë lëshuar Kosovën para datës 20 korrik 2010, Hazira i tregon si ju ofrohet për kujdesje institucionale.
Personat që rikthehen, domethënë që integrohen, pa që kanë shku Kosovën deri me datën 28 korrik 2010, marrin pak ushqimore 6 nga 6 muaj, mbështeten pastaj me plane biznesi dhe ata që kanë që nuk kanë shtëpi të rregulluar, shtëpi banimi, Ministria e Punëve të Brendshme ju rregullon edhe.
Qeveria e Kosovës deri më tani ka nënshkruar disa marrëveshje për riadhësim me shtetet evropiane, ndërsa synon që këta bëj edhe me vendet e tjera. Për të zbatuar këto marrëveshje dhe për të rritur funksionalizimin dhe efikasitetin në fushën e riadhësimit të kosovarëve, ekzekutivi i vendit ka themeluar kohë më parë edhe departamentin për riintegrim të personave të riadhësuar. Riadhësimi i migrantëve dhe riintegrimi i tyre është një parakush kryesor për procesin liberalizimit të vizave për kosovarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tutje emisionin me kronikat të tjera. Ethet hemoragjike, krime Kongo edhe këtë vit kanë marrë 7 jetë njerëzish në Kosovë, derisa 3 persona nga kjo smundje janë shtrirë në klinikën infektive në qendrën e klinikës universitare të Kosovës, njëri në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Profesionistë shëndetësorë thonë se tashë 15 vjet janë duke u marrë me pasojat e dështimit të parandalimit të smundjes në fjalë. E më kërkesë të ministrit të shëndetësisë Ferid Agani sot është themeluar këshilli ndërministror për luftimin dhe parandalimin e etheve hemoragjike. Raport nga Prishtina i kolegës Ariana Kasapoli.
Sot në mbledhjen e qeverisë Republikës së Kosovës me kërkesë të ministrit të shëndetësisë Ferid Agani, është themeluar Këshilli ndëradministror për luftimin dhe parandalimin e jetheve hemoragjike në Kosovë. Zoti Agani ka deklaruar se është parë nevoja që të sigurohet një shkallë më e lartë e koordinimit ndër institucional në mënyrë që të ngriten kapacitetet institucionale për ballafaqimin me këtë problem.
Ky Këshill ndërministror do të në përbërjen e tij do të ketë përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë, Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Ministrisë së Bujqësisë, Kryetarisë së Zhvillimit Rural, Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinarisë, Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Administrimit Pushtetit Lokal dhe Ministrisë për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Themelimi i këtij këshilli është në përputhshmëri me ligjin për shëndetësi, ligjin për parandalimin dhe luftimin e smundjeve ngjitse, ligjin për Inspektoratin Sanitar të Kosovës, ligjin për mbrojtjen e mjedisit dhe ligjin për veterinarinë.
Ndërkaq profesionistët shëndetësor thonë se është një vendim shumë i mirë nga ana e qeverisë së Kosovës. Infektologu Shemseddin Dreshaj i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është një iniciativë shumë e mirë, por pak e vonuar.
Po, zëma e është një iniciativë shumë e mirë, pak e vonuar, por unë shpresoj që vitin e ardhshëm do të jap frytet e vet. Do të fillojmë të dalë frytet e veta. Po këtë vit jemi dëgjoni tash neve merremi me pasojat e dështimit të parandalimit të smundjes. Pra ne mirëmi me menaxhimin e smundjes. Momentalisht i kemi 3 pacientë në klinikë të cilët janë të konfirmuar. Është një gjendje shumë të rëndë klinike dhe unë shpresoj që ai të mbijetojë.
Sidoqoftë, këtë vit janë konfirmuar me jethe hemorragjike 22 raste, derisa 7 kanë pasur ecuri fatale, ka thënë zoti Dreshaj. Ndërkohë Jusuf Detushaj, epidemiolog nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, pati deklaruar se në vend janë bërë hulumtime shkencore për eliminimin e riqrave, si dhe hulumtime në prodhimin e vaksinës kundër etheve hemorragjike, por që në mungesë mjetësh nga ana e qeverisë së Kosovës nuk ka qenë i mundur realizimi. Ai gjithashtu ka shtuar se është bërë edhe strategji kombëtare për menjanimin e sëmundjeve në fjalë, por askjo nuk ka kaluar në mungesë mjetësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Të ndëruar dëgjues, kronika e fundit për këtë edicion lajmeve në Radion Evropa Lirë është një kronikë nga rajoni. 50 vjet pas tërmetit shkatrues që e goditi kryeqytetin Maqedonas, historianët shqiptar dhe ata Maqedonas nuk pajtohen për mënyrën se si u rindërtua Shkupi. Përderisa historianët Maqedonas thonë se Shkupi u rindërtua në një qytet të bukur dhe modern, historianët shqiptar thonë se pas tërmetit të vitit 1963 u hoq pothuajse gjithçka shqiptare në këtë qytet. Për më shumë nga Shkupi njofton Zerjeta Hajro Jajaga.
Shkupi sot shënon 50 vjetorin nga tërmeti katastrofik i 26 koriku të vitit 1963, me shras humbën jetin më shumë se 1000 persona dhe u lënduan 3000 të tjerë. Edhe pamja i qytetit pësoj ndryshime thelpsore gjatë ndërtimit, me shras ishin të përfshirë më shumë vandet të botës. Por kryeqendra e Maqedonisë gjatë këtyre 50 viteve dhe njëherë ka ndruar tërsisht pamjen e vetë si qytet me projektin Shkupi 2014. Kryetarja e Asociacionit Arkitekteve të Maqedonisë Danica Pavlovska konsideron se Shkupi gjatë këtyre 5 dekadeve të fundit është ngritur në një qytet modern. Bëhet fjalë për objekte dhe hapësira, koncepte dhe plane për të cilat mund të themi se jemi shumë krenar, nga sa ata reflektojnë një mendim të avancuar sa i përket kreativitetit, thekson kryetaria e Asociacionit Arkitektëve të Maqedonisë Danica Pavlovska, duke shtuar se arkitektura e Shkupit, posë që është bashkëkohore, është mjaft e respektuar në planin ndërkombëtar. Ndërkohë historianët shqiptar theksojnë se tërmeti i 63-shës jo vetëm që rënoi objektet, por ka rënuar dhe përbërjen demografike të Shkupit.
Sipas dokumentit të kohës të vitit 1963, institucionet shtetërore sugjeronin se duhet shfrytëzohet ky moment për të asgjësuar nga toka njëherë për gjithmonë objektet fetare islame, si para kusht për t'i shpërngul populatën shqiptare dhe në përgjithsi muslimanët nga qyteti Shkupit.
Thot Skënder Asami, kryetari i shoqatës historianëve shqiptarë në Shkup, gjërsa sociologu Gjorgji Tonovski konsideron se Shkupi se i përket pamjes fizike pas ndërtimeve të 63-shës, numrohet në mesin e qyteteve më të bukura të Evropës, duke shtuar se problem në vete paraqet ajo që quhet pamje kulturore. Mendoj se në këtë plan jemi të brisht, mungojnë disa aktivitete dhe objekte përmes të cilave do të dëshmonim se këtu jetohet një jetë sipas mënyrës evropiane, thekson Gjorgji Tonovski, sociolog, duke shtuar se shkupianet me ndryshimet e shumta që poson qyteti i tyre nuk arrin ta ndjejnë atë si të vetin. Por Skender Asani, kryetari i shoqatës e historianëve shqiptarë në Maqedoni, thot se e keqja më e madhe është në jo ndryshimin e arkitekturës, por përbërjes demografike të qytetit.
Ku para tërmeti Shkupi kishte shumicë dërmuese, Shkupi ishte i popullzuar me shumicë me popullat shqiptare dhe muslimane, ndërsa duke shfrytzuar sipas dokumentit, gjithnjë sipas këtyre dokumenteve, duke shfrytzuar këtë rast, këtë fatkeqësi natyrore, mbi 20.000 shqiptar kishin shkuar në Kosovë duke parë se objektet e tyre ose shtëpitë e tyre ishin rënuar dhe kishin shkuar në Kosovë.
Ndryshe me rastin e shënimit të 50 vjetorit të tërmetit të Shkupit, janë parapar një sër aktivitetesh. Qyteti i Shkupit gjithashtu të gjitha vendeve të cilat pas katastrofës së madhe treguan solidaritetin e tyre dhe dërguan ndihmë, do t'u ndajë mirënjohje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e lajmeve të orës 16:26 korrik 2013. Mirë, po para se të ndahemi, më lejoni të kujtoj edhe një herë disa prej informacioneve kryesore. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot para kabinetit qeveritar se bisedimet me Serbinë në lidhje me energjinë dhe telekomin kanë përfunduar, ndonse pas takimit të fundit Thaçi Dačić me 24 korrik në Bruksel, nuk është thënë të jetë arritur ndonjë marrëveshje. Pas fiaskos me samitin e presidentëve të Ohrit të Maqedonisë, i cili dështoi për shkak se nuk u ftua presidentja Kosovës Atifete Jahjaga, të gjitha shtetet e kuptuan se pa pjesëmarrjen e Kosovës nuk mund të ketë bashkëpunim rajonal. Kështu thani një intervistë ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, zëvendës ministri i jashtëm Petrit Selimi. Mesatarisht, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit në Kosovë kthehen nga vende të ndryshme perëndimore 5000 kosovar, qoftë në mënyrë vullnetare ose të dhunshme. Përfaqësuesit të drejtave të njeriut në Kosovë thonë se autoritetet kanë dështuar në riadhësimin e kosovarëve, derisa konsiderojnë se tendenca për të migruar është në rritje. Ethet hemoragjike Krime Kongo edhe këtë vit kanë marrë 7 jetë njerëzish në Kosovë, derisa 3 persona nga kjo smundje janë të shtrirë në kliniken infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, njërën e gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Shkupi sot shënon 50 vjetorin nga tërmeti katastrofik i vitit 1963, ku humbën jetën mbi 1000 persona. Presidenti rrëzuar nga ushtria në Egjipt, Mohamed Morsi, është burgosur për 15 ditë. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa Lir mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe orën 21:00. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.